Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en la 1324. Esperanto el sendo de la Polare Tradio, la 12 de marto 2025. Neniu dubo, ke ne nur pro la dato, sed pro la reveninte al Varsovio suno kaj altiĝantaj temperaturoj en la norda hemisfero, venis la astronomia printempo. Ce la strad gazonoi malgrau lasta malvarmigio kaj dum noctei frostoi aperis charmai muscarioi kaj arboi kaj arbustoi de tago al tago surhavas la verdan vualon. Florstandoi cun tulipoi logas ce bazaroi kaj ce multai stratanguloi. Ni adiauis vintron, ec se de nove gi estis surprize milda kaj neĝo almenaŭ en Varsovio apenaŭ videblis.
Я думала ног, канти слагая вент. От я лучи, лаца крит посас. Дела мален, трава чел, эквадис вердоян. Фронт плуга сьен, бланка перда. Venu sentim varmas ven, kisas la bukloj nun, susuras eĉ no folia.
En la kompano de Miŝo Zdradev ni bonvenigas printempon, en la akompano de Barbara Pietrzak, Gabi Kozierska kaj Maciej Jaskut ni proponas hodiaŭ en la komenco aktualaĵojn. Sekvos nia sciencbultena temo iom timiga informo pri plasto en la homa cerbo. En nia lasta elsendo ni informis pri la bedaŭrata forpaso de la iama prezidanto de la Serlanda Esperanto-Ligo, Oliver Valls, nia aktiva aŭskultanto aparte el la satelite epoko de la Esperanto-radiofonio. Ĝi signifis kvalitan salton en la aŭskultado de la Esperanto-elsendoj el ĉiuj stacioj, kiuj paralele daŭre elsendis per mallongaj ondoj. Adiaŭe kaj omaĝe al la memoro de Oliver Valls ni memorigas el nia arkivo interparolon faritan dum la Florenza uko en 2006. Cifoje ne temas pri la satelitaj elsendoj, sed pri la iama preparado de serlandaj esperantistoj al la Universala Kongreso en Jokohamo la sekvan jaron. Kaj ĉiuokaze ni ekscias iom pri la privataj ligoj de Oliver Valls kun Japanio. Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Biomonitorado de akvo en akvo purigaj centroj konsistas en daŭra observado kaj kontrolado de ŝanĝoj okazantaj en ĉi tiu medio. Jam de kelkdek jaroj pri akvo pureco en diversaj lokoj de Pollando zorgas du valvuloj. En Varsovio ekzemple temas pri dungitaj tiucele ok du valvuloj. Ili estas forprenataj el la natura vivejo de puraj lagoj kaj poste dum du semajnoj adaptataj al la vivo en laboratorio. Unue ekde nulo gis 100% estas difinata la grado de ilia konko malfermigio, kiu atestas pri la nivelo de akvo pureco. Sekve baze de aparta sentilo ligita al la konko eblas interpreti la ĉiutagajn rezultojn. Ekzemple 70% de malfermitaj konkoj signifas la akvon trinkeblan. La rezulto ne povas subiĝi al 25%. Kutime en la akvopuriga centro unu du valvulo troviĝas ĉirkaŭ 3 monatojn. Poste estas anstataŭigata de alia. Iuj revenas al la akvoreceptakloj, el kiuj ili estis prenitaj. Jam de pli ol 30 jaroj en la kontrolado de akvopureco du valvuloj funkcias en la urbo Stargard en la nord-okcidenta Pollando. Sed du valvuloj, tre impresiĝemaj je akvopoluado, monitoras la akvopurecon krome en multaj aliaj lokoj en Pollando. Por la mezurado de akvokvalito en Pollando, oni uzas ankaŭ popularajn fiŝojn, ekzemple barbiojn aŭ vimbojn.
Ekologoj el la klubo Gaia, kies nomo aludas al la figuro de patrino Tero el la greka mitologio, anoncis dum la unua sabato de marto la finalanojn de la dekkvina eldono de la konkurso Arbo de la Jaro. Inter 16 arboj troviĝas kverkoj, fagoj, tilioj, ulmoj, taliko, pomujo, poplo, eleago. Inter ili, la plej aĝa estas la kvincentjara kverko. En la reta plebiscito oni elektos la polan arbon 2025 en junio. Ĝi sekve reprezentos Pollandon en la konkurso Europa Arbo de la Jaro 2026. Se temas pri la nunjara eldono de la konkurso por la Europa Arbo en la reta plebiscito okazinta en februaro, estis elektitaj 10 arboj. Pollandon reprezentis 30-jara fago purpura. La arbo altas circau 30 metroin, cae gia perimetro egalas al 4,5 metroi. La venca arbo estis anuncita la 19 de marto dum aparta solenaĵo en la Europa Parlamento en Bruselo.
Post la paso de unu jaro, de nove la concurson por la Europa Arbo de la Jaro, ci foie 2025, gainis arbo el Pollando, el la villaggio Dalkuf en la suda Pollando. Temas pri la 300-jara fago difinata kiel coro de Dalkuf altajoi, crescanta en la historia parco ce 16-jarcenta palazzo. La arbo ravas per si aspecto, char giei folioi alprenas ruggian coloron, cio vecas associazioin cun coro. En la circava spazio, ocasas concertoi, rendevuoi de libravantoi, labor rencontoi, diservoi. Laulegendo, la arbo plenumas revoin, suficias pensante pri iu concreta afero, en jeti gian nuxo shelon en la truon de la arbotrunco. La polafago acquiris en la interreta plebiscito prescau 150.000 vocioin. 43.000 vocioin gainis en la plebiscito, cae samtempe la duan locon, Portugala eterne verda figo macrofila. La trian locon occupis la 400-jara pino el Hispanio, por kiu voĉdonis preskaŭ 37.000 internautoj.
La Varsovia Parko Burza Tempesto per sia nomo omaĝanta la kontraŭgermanan reziston dum la Dua Mondmilito ricevis Europan Premion pro la enurba publika spaco. Ĉi tiu premio distingas la plej bonajn urbajn projektojn, kiuj harmonie ligas historion kun la ĉiutaga vivo de la loĝantoj. La Parko Tempesto estas simbolo de moderna Varsovio en novuma maniero traktante la spacarkitekturon, kiu favoras la socian integriĝon kaj ripozon. Tamen multaj ĝiaj lokoj rilatas al historiaj eventoj, kaj Tia interalie estis la kontraŭgermana milito paraco de la konspira landa armeo Tempesto en la lasta fazo de la germana okupacio de Pollando dum la dua mondmilito rekte antaŭ la invadeniro de la Ruĝa Armeo. Interalie ligas al ĝi la terŝutaĵo omaĝe al la Varsovia insurekcio 1944. Sur ĝia pinto troviĝas la duetaĝa panorama alrigardejo kun simbolo de la batalanta Pollando 1939-45 sur la novmuntita soklo. Sur la pinton de la terŝutaĵo kondukas du itineroj: ŝtuparo kun ripozlokoj kaj lumigitaj bariloj kaj novkonstruitaj ravinoj, kies muroj estis faritaj el originala gruzbetono. Tio estas la referenco al la historio de la terŝutaĵo konstruita postmilite el la gruzo de la detruita Varsovio. Dum la renovigo kaj restauro la spaco de la parko riĉiĝis per pli ol 450 novaj arboj kaj ĉirkaŭ 8,5000 stikaĵoj, plantidoj kaj ankaŭ pluraj arbustoj kaj staŭdoj. En la parko estis konservitaj sferoj de sovaĝa naturo, al kiuj la aliro estas limigita. La parko estis adaptita al personoj kun handikapo kaj al personoj kun infanoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Las akvon floreto floreto, ciu birdektas paron floreto floreto. Sed mi Kiun elektu floreto, floreto, vi min kaj mi vin elektu floreto, floreto.
Por nia hodiaŭa programo ni elektis la Esperanto-version parton de la kanzono de Flori Floro, Vent printempa.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Generale estas sciate, ke plasto kaj plastkonsisteroj troviĝas ĉie. Laŭ la plej novaj esploroj, pri kiuj raportis Nature Medicine, surpriza grandaj kvantoj da mikro- kaj nanoplasto troviĝas en la homa cerbo. Baze de tiuj donitaĵoj en la periodaĵo Brain Medicine estis publikigita komento de esploristoj, kiuj atentigas pri eksterordinara absorbiveco de la cerbo, grande quante collecti micro kai nanoplaston. La cerba histo enhavas 7-30 oblan concentrigion de nedesirindei plastoelementoi ol aliei organoi de la homa corpo, kiel hepato au renoi. Tion oni concludis post la sekco kai analizo de provajoi el frunta cortexo kai ilia comparo kun histoi devenantei el la jaroi 2016-2024. La examenado el montris que en la homa cerbo trovijas 12 divers specei polimeroi, sed aparte dangera estas nanoplasto, alivorte plast elementoi malpli ol 200 nanometrai. La quanto da micro kaj nanoplasto en la cerbo, egala al plena teculero, crescas de 3-4. Finoble case de homoi suferantei demencon. Hasta cresco de concentrigio de microplasto en la cervo nur dum ok jaroj, 2016-2024, estas alarma. Micro kaj nanoplasto kreiĝas sekve de malkomponiĝo de polimeroj kaj aliaj plastaj produktoj. Homo konsumas ilin manĝante varmigitajn produktojn en plastaj ujoj el mikroondaj forneloj. Minacaj estas plastaj desaketoj, kiuj dum la te-preparado liberigas milionojn da plastaj konsisteroj. Minaca estas ankaŭ enboteligata akvo, kiu pro la plasta botelo liveras jare preskaŭ samtiom da mikroplasto, kiom oni konsumas kaj enspiras el ĉiuj fontoj entute. Tial ekzemple la rekutimiĝo al la trinkado de krana akvo povas laŭ esploristoj malkreskigi tiun minacon je preskaŭ 90%. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Oliver Valls, iama prezidanto de la Serlanda Esperanto-Ligo, estis nia aktiva aŭskultanto, sed ankaŭ vaste konata kiel organizanto de la kulturaj semajnfinoj en Homburg, pri kiuj ni ĉiam informis en niaj elsendoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Kaj kelkfoje mem ni ilin partoprenis. Ĝuste dum iu el ili ni gastigis Oliver Valls antaŭ nia mikrofono. En niei elsendoi ni mult foje lastatempe parolis pri diversaj jubiloj, sed sian propran jubilon havos ankaŭ esperantistoj el Hamburgo, el Sarlando, kaj mi tre ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono Oliver Valls. Siatempe ni multe parolis pri viaj ĉiujaraj aranĝoj de kelka tempo. Tiu informo i fakte cirkulas rete, ne plu papere, kaj iomete malpli da atentoni donis alili. Ĉijare, do en la 2006 vi havos la sesdekan, do jam gratulon, kvankam ĝi okazos nur en decembro.
En decembro, kiel ĉiam, kiel ĉiujare, jam dum jes dudek jaroj, ĉu ne? Antaŭ ni havis ja du
aranĝojn
ĉiujare, sed poste ni limigis tion al unu aranĝo en decembro, ĉar laŭ nia sperto en decembro venis pli multe da homoj ĉiam, kaj do ni diru ni faru nur la decembran aranĝon, ĉu ne? Ĉar tiamaniere povas atingi plej multe da homoj. Kaj mi tre ege ĝojas, Barbara, denove renkontiĝigi kun vi ĉi tie dum la UKO en Florenco. Kaj mi estas tre kontenta, ke vi havas nun kelkajn minutojn por mi por fari intervjuon.
Jes, ĉar la temo de tiu jubilea aranĝo estas eble suspekti familia. Ĝia ĉeftemo estas Japanio, eble ne ĉiuj scias, sed vi havas Esperanto edzinon, japanan edzinon, ĉu ne? Ĉu pro la edzino estas tiu temo? Japanio.
Yes. Tio ankaŭ kompreneble multe helpas, ĉikaze, ĉu ne? Sed ni faros tion ĉefe por helpi la vi scias en Zalando estas ni havas ĉirkaŭ mi esperas ke venos ĉirkaŭ 100 homoj, ĉu ne, al Homburgo. Kaj de tiu cent homoj certe kelkaj iros al Japanio, planas tion, kaj kompreneble ni volas per nia ĉeftemo, kiu ni havas ĉifoje, mi ne volas helpi al ili pli bone antaŭ prepari sin por la kongreso
proksimigi Japanion al tiuj kiuj iros al Japanio.
Aŭdi pri Japanio, ĉu ne? Pro tio ni havas ankaŭ diversajn prelegojn, kiel ekzemple enkondukon en la japanan lingvon, ĉu ne, en la sekreto de la japana lingvo.
Uah, tio estas interesa.
Kaj ankaŭ paroli pri la geografio de Japanio, ĉu ne, kaj pri diversaj japanaj temoj, pri kiuj homoj ĝenerale interesiĝas, kiel ankaŭ ikebano, ĉu ne, tio estas ankaŭ tre interesa temo, aŭ la paperfaldado japanmaniere, ĉu ne, origami kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj ni do planas fari multajn diversajn kursojn kaj aranĝojn, kaj mi invitis specialistojn por tio, kaj ankaŭ ĉi-semajne mi jam parolis kun Ulrich Linz.
Kai ankaŭ estas iu el tiuj esperantistoj kiuj havas japanan edzinon, kvankam ne esperantistinon. Cetere, en Germanio fakte estas kelkaj germanaj japanaj geedzaj paroj.
Estas kelkaj, jes, vi pravas. Kaj speciale ankaŭ en Zweibrücken en mia naskiĝurbo, kiu estas ja ankaŭ tute proksima al Homburgo, kie nia kunveno okazas. Tie ankaŭ nun momente vivas multaj japanaj, ankaŭ japanaj familioj, ĉar pro la granda kompanio Kubota, kiu ja venas de Osaka, kaj estas jas oni povas diri Europa Centro en Zweibrücken, ĉu ne? Ankaŭ de produktado de maŝinoj. Kaj pro tio mia edzino nun ankaŭ sukcesis inviti jas ekzemple japanajn infanojn, kiuj nun jes proponis kandi en Esperanto. Japanan canzonoin, ne dum la vespero, ni faros grandan japanan vesperon, kun multaj contribuasioj de diversaj artistoj, japanaj musikistoj, kiu venas, ni ankaŭ presentos diversajn malnovajn japanan musikinstrumentojn.
A tio ankaŭ estas ege interesa.
Yes, kiel.
Fakte estas bonega ideo, ĉar fakte, ĝis kiam oni ne vizitos Japanion, oni flegas iujn imagojn, sed kelkfoje estas bone antaŭscii. Kia maniera oni devas konduti en tiu ĉi lando, kiaj estas diferencoj en la kulturo de la ĉiutaga vivo inter eŭropanoj kaj azianoj. Tute aparte japanoj, ĉu ne?
Vi tute pravas, jes. Kaj pro tio ni ankaŭ pripensis tion ĉu ne? Ni longe pripensis kiun ni faru, estas jubilea aranĝo kaj ni devas ion fari ian apartan ĉu ne programon. Kaj do jes estis la ideo do ni faru tion por helbi alla homoi, jes, jam sufiĉe frue, preskaŭ jes do onan jaron antaŭ la kongreso, ĉu ne? Paroli pri la kongreso, paroli pri Japanio, ĉu ne? Ankaŭ kelkaj homoj ja estos kiu jam vizitis Japanion kaj povas raporti pri la spertoj, kiun ili faris en Japanio, ĉu ne? Ĉar multa homo diras: "Oh, mi aŭdis, ke estas tre multekosta lando."
Nu, jes, ke ni komencas nun trankviligi, ke tamen estas varia lando, se temas pri la prezoj, do mi ne devas timi.
Jes, estas necesa doni multan informojn pri la tuta afero, ĉu ne?
Vi certe estis plurfoje jam en Japanio. Sed ĉu vi havis tiam ankaŭ Esperanto-kontaktojn? Ĉu sole familiajn?
Multan, jes, multan. Ĉar mi estis ankaŭ dum kelkaj tagoj ĉe la familio de mia edzino, sed plejparte mi vojaĝis sola tra la tuta lando, do de la fora sudo al la fora nordo, ĉu ne? Kaj mi vizitis preskaŭ ĉiujn grandajn insulojn de Japanio, kaj Okinawa mi ne vizitis.
Do mi estas pli bonŝanca.
Fari nun jes dum la venonta fojo.
Aliajn eble ne, sed Okinawa jes. Aliflanke, ĉu vi regas la japanan?
Ankaŭ iomete, jes, sed ne tro bona.
Do tamen vi ne komunikas, vi ne uzas la japanan dum viaj vizitoj?
Mi uzas kompreneble kun ne-esperantistoj, ne?
Yes.
Sed plej ofte mi ja renkontiĝas kun esperantistoj, kompreneble. Ĉar mi antaŭ preparos la mian vojaĝon, do ĉiu scias, ke mi venos, kaj do
jam estas aparte prizorgita itinero.
Nu,
ĉiuj, kiuj estis en Japanio, scias, ke japanaj esperantistoj kun granda zorgo pretigas tiajn vojaĝojn, helpas al Eŭropa esperantistoj facile moviĝi kaj kompreni Japanion.
Yes.
Ĉu ankaŭ vi havas ofte en via hejmo japanajn esperantistojn, japanajn gastojn?
Ne tiel ofte kiel mi ŝatus havi, ĉar mi jes konstante invitas gejapanojn ne veni al mia bela urbo, sed ne ofte estas la okazo por ili. Ne, mi povas memori al ekzemple doktoron Harada, mi jam almenaŭ dekfoje invitis, ne, kaj li ofte diris: "Jes, ni vidu, eble post la kongreso ni povas veni." Sed eble estas ankaŭ via sperto, kiun vi faris kun japanoj, ili post la semajno ili tuj revenas, devas ĉiam tuj reveni, ĉu ne? Kaj labori, eklabori denove.
Do fakte vi kombinas tiun apartan temon Japanio, kiu estas venontjare en la centro de la atento lige kun la Universala Kongreso, sed certe kvankam tio estas regiona aranĝo semajnfino de Serlanda Esperanto-Ligo, sed vi ankaŭ havas kelkfoje eksterlandajn gastojn, ne sole el Francio kaj Germanio, ĉar finfine temas pri tiu limregiono, ĉu ne?
Nu, Salanda Esperanto Ligo, tion oni ofte miscomprenas, estas comprenebla regiona ligo,
yes.
Sed kiu estas jam de longe mal fermiĝis por havi ankaŭ membrojn en la tuta mondo, ĉu ne? Ne nur en Germanio, sed en, vere en la tuta mondo. Do mi ne eĉ havas membrojn en Japanio.
Tion mi ne sciis, ke eblas membri ĉe Salanda Esperanto Ligo.
Yes, kompreneble vi povas, yes, vi rajtas.
Dankon yes. pro tiu ĉi informo. Kaj kiel statas la movado? Kia estas via forto?
Nu, la movado fatas relative bone momente, sed mi havas ankaŭ grandan sorgon. Estas kiel preskaŭ ĉe ĉiuj movadoj esperantista, ĉu ne? Momente estas pri la junularo.
Yes.
Do mangas ango ĉe ni mangas gejunuloj kaj ni havas grandan problemon, ĉu ne? Havi novajn komencantojn, ĉu ne? Do vi klare vidas, ni havas ja diversajn lingvokursojn, kiujn ni ofertas dum la kunvenoj. Kaj en la kursoj por komencantoj ĉiam nur estas kelkaj personoj, do vere tro malmultaj.
Do tiu situacio eble estas simila en tre diversaj landoj kaj
yes,
en diversaj
yes,
lokoj, sed yes. fine kiam venas la momento, kiam venas momento de internaciaj aranĝoj, esperantistoj ankaŭ junuloj ne mankas, kiel ekzemple ĉi tie en Florenco. Do ĉiukaze pli da gejunuloj. Kaj via infanoj?
Mia infanoj
estas Esperanto-parolantoj.
Yes, kompreneble, sed mia filino nun laboras kiel kuracistino en Saarbrücken, kaj estas tre ego okupita nun. Kaj do mi ne povas esperi, ke ŝi povas multe subteni min, rilate al la kunveno. Mia filo verŝajne jes, ĉar li planas ankaŭ akompani min venontjare al la kongreso en Yokohamo.
Ĉu via edzino ankaŭ iros tien?
Tion mi ancora non esiste, mi laboras ancora per tio, già, ci dias, oh, estas terrora al tempo, cioè, estas va mega, cae, yes, mi povas bonne tolere tion, va mezzan,
cioè,
ci ancora ne venis al Florenzo.
Però vi latimo pri la varmo?
Yes, yes.
Do, tamen, si havos Japanion en decembro.
Yes, yes, mi pravas.
Coran dankon.
Per ĉi tiu arkiva interparolo kun Oliver Valc, iama prezidanto de la Saarlanda Esperanto-Ligo, ni omaĝas la memoron de nia iama aktiva aŭskultanto el la satelita epoko de la Esperanto-radiofonio. Finiĝas, gesinjoroj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.